Samuel faharoa, toko faharoa. Ny nanjakan'i Davida tamin'i Joda sy ny nanjakan'i Isposeta tamin'i Israely ary ny adin'izy roa tonta tao Gibeona. Ary rehefa afaka izany, Davida dia nanontany tamin'i Jehovah hoe: hiakatra ho any amin'ny tanànan'i Joda anankiray va aho? Dia hoy Jehovah taminy: miakara. Ary hoy Davida: any aninona no hiakarako? Dia hoy izy: any Hebrona. Dia niakatra nankany Davida mba amin'ny vadiny roa, dia Ahinoama Jezireelita sy Abigaila, lay ny vinadiny Nabala Karmelita. Ary ny olona izay tao amin'i Davida mba amin'ny ankonan'ireo dia samy nentiny niakatra koa ka nonona tao amin'ny tanàna momba ny Hebrona izy ireo. Ary dia avy ny lehilahy amin'i Joda ka nanosotra ny Davida tao mba ho mpanjaka amin'ny taranak'i Joda. Ary nisy nanambara tamin'i Davida hoe: ny olona ny Jabesy Gileada no nandevina ny Saoly. Ary Davida dia naniraka olona ankany amin'ny mponina any Jabesy Gileada hanao aminy hoe: ho tahiny Jehovah ny anareo no ny soa nataonareo tamin'ny Saoly tomponareo tamin'ny nandevenanareo azy, koa haneho famindrapo sy fahamarinana aminareo anie Jehovah, sady izao koa efa manao izao soa izao aminareo noho ny nanaovanareo izany zavatra izany. Ary ankehitriny aoka hampahirezina anie ny tananareo, ary aoka hatanjaka ianareo, fa maty Saoly tomponareo, ary izao no nosoran'ny firenen'i Joda ho mpanjakany. Fa Abnera zanaky Nera komandy ny miaramilan'i Saoly, efa naka ny Isboseta zanaka lahin'i Saoly ka nitondra azy nakany Mahanaima, dia nampanjaka azy tamin'ny Gileada sy ny Asorita sy ny Jezreela sy Efraima sy Benjamina ary Israely rehetra. Ary efapolo taona no nahaveloman'i Isboseta zanak'i Saoly fony izy vao nanjaka tamin'i Israely, ary roa taona no nanjakany. Fa ny firenen'i Joda nomba ny Davida, ary ny andro nanjakan'i Davida tao Hebrona tamin'ny taranak'i Joda dia fito taona sy enim-bolana. Ary Abnera zanak'i Nera sy ny mpanompon' Isboseta zanak'i Saoly niala tao Mahanaima ka nankany Gibeona. Ary Joaba zanak'i Jezeroia sy ny mpanompon' Davida nivoaka ka niona tamin'ireo teo amoron'ny kamory tao Gibeona, ary samy nipetraka teo amin'ny lafin'ny kamory avy izy. Ary hoy Abnera tamin'i Joaba: masiny ianao, aoka hitsangana ny zatovo hanao kilalao eto anatrehantsika. Ary hoy Joaba: aoka ary izy hitsangana. Dia nisy nitsangana ka nita, dia roa ambin'ny folo lahy tamin'i Benjamina izay iany Isboseta zanak'i Saoly, ary roa ambin'ny folo lahy koa tamin'ny mpanompon'i Davida. Ary izy rehetra samy nifanavika, nifampiazon-doha ka nifandefitehezana tamin'ny sabatra, dia niaran-karapoka. Koa izany no nanaovana izany fitoeranao Gibeona izany hoe Helikata Hazorima, na tany ny sabatra maranitra. Ary mafy ny ady tamin'izany andro izany. Ary dia resy teo anoloan'ny mpanompon'i Davida Abnera sy ny lehilahy amin'ny Israely. Ary mba teo koa izy telo lahy zanak'i Zeruia, dia Joaba sy Abisay ary Asahela. Ary Asahela dia hainga tongotra tahaka ny gazela any anefitra. Ary Asahela nanenjika ny Abnera, ka ny fandehany nanenjika ny Abnera dia tsy ny vily akory na tamin'ny akavanana na tamin'ny akavia. Ary Abnera nierika ka nanao hoe: ianao moa zany ry Asahela? Dia hoy izy: izaho ity. Ndoy Abnera taminy: mivilia ianao na ho amin'ny akavanana na ho amin'ny akavia, ary zatovo anankiray ny sambory, ka baboy ho anao izay eny aminy rehetra. Fa Asahela tsy nenti ny vily fa nanenjika azy ihany, ary hoy indray Abnera tamin'ny Asahela, mivili ianao fa aza manentsika, fa ataoko inona moa izay amely ianao hikarapoka amin'ny tany, ary ataoko ahoana no fijery any Joaba rahalahinao? Nefa tsy nentiny vily any izy, ka dia nasiany Abnera ny atsendefona ny kibony, ka dia ny broka teo an-damoso ny lefona, ary nikarapoka teo izy ka maty niaraka tamin'izay. Ary izay rehetra tonga teo amin'n'ilay nikarapohany Asahela sy nahafatesany dia nijanona. Ary Joaba sy Abisai dia nanentsika ny Abnera, ka no ny tonga teo amin'ny avoana Ama izy izay tandrify ny Gia amin'ny lalana makany amin'ny efitry Gibeona dia maty ny masoandro. Ary ny taranaka Benjamina niangona teo amin'ny Abnera, ka ny foko hoy iray toko ary nijanona teo an-tampon'ny avoana anankiray. Ary Abnera niantso an'i Joaba hoe, handany mandrakizay va ny sabatra? Tsy fantatrao va fa hangidy ny afaran'izany, koa mandra-pahoviana ny tsy ampiverenanao ny olona tsy anenjika ny rahalahiny? Ary hoy Joaba, raha velona koa Andriamanitra, raha tsy ilay teninao dia efa lasa nody aninaraina avokoa ny olona, ka tsy nanenjika ny rahalahiny akory. Dia nitsoka ny anjomara Joaba, ka dia nijanona ny olona rehetra, ary tsy nanenjika ny Israely intsony na niady taminy intsony izy. Ary Abnera sy ny olony nandeha mandritra ny alina namaky ny tany hay, dia nitany Jordana sy namaky any Bitrona rehetra, ka dia tonga tao Mahanaima izy. Ary rehefa niverina Joaba avy nanenjika ny Abnera, dia novoriny ny olona rehetra, ary sivy amin'ny folo lahy ihany mba amin'ny Asahela ny tsy teo ny mpanompon'i Davida. Fa ny mpanompon'i Davida efa nahafaty 70 lahy tamin'ny Benjamita sy ny olon'ny Abnera. Ary Asahela dia nentiny ka naleviny tao amin'ny fasandrainy izay tao Betlehema. Ary Joaba sy ny olony nandeha mandritry ny alina, dia tonga tao Hebrona raha vao nazava ratsy ny andro.